Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, φίλοι και φίλες του ρυθμού, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 4 Απριλίου 2021, και όπως κάθε Κυριακή έτσι και σήμερα η Μεγάλη Κερκίδα θα είναι μαζί σας μέχρι τις 8, ίσως και λίγο παραπάνω, για να καλύψουμε την αθλητική δραστηριότητα των ημερών, κυρίως από το τοπικό ποδόσφαιρο, από το A-League, το οποίο βρίσκεται σε δράση και μάλιστα σε μία ώρα περίπου εδώ στο γειτονικό Amy Park έχουμε και μια την κόντρα των, την Big Blue κόντρα, όπως αποκαλείται, ανάμεσα στους Navy Blue και τους Sky Blue, δηλαδή ανάμεσα στη Melbourne Victory και την Sydney FC. Με το A-League βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε βέβαια τα αποτελέσματα και την βαθμολογία όσα έχει, αλλά θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να έχουμε φιλοξενούμενο τον CEO της Western United, Χρήστο Πεχλιβάνη. Για πρώτη φορά στη Μεγάλη Κερκίδα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του κυρίως για την Western United, αλλά και γενικότερα για το A-League και το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη συνέντευξη της ημέρας. Ακολουθούν άλλες δύο μεγάλες συνεντεύξεις, αφού πρώτα περάσουμε στην αγωνιστική δραστηριότητα για ό,τι αφορά το FFA Cup, στην προκριματική φάση της τέταρτης φάσης, τέλος πάντων, για την Βικτοριανή ζώνη, δηλαδή τρεις γύροι πριν φτάσουμε στο κυρίως ταμπλό της εθνικής διοργάνωσης, η οποία βέβαια τέταρτη φάση μας πρόσφερε δυνατές εκπλήξεις με αποκορύφωμα τον αποκλεισμό της Χάλιμπεργκ United Αλέξανδρος στον Αναγόντινγκ από την τοπική ομάδα με 2-1. Δεν ήταν η μοναδική έκπληξη, καθώς τρεις ακόμα ομάδες από το NPL αποχώρησαν πρόωρα από την διοργάνωση του κυπέλου 2021, και αυτές είναι η Sun Albans, η οποία ιτήθηκε από ομάδα της State League 2 και συγκεκριμένα από την Altona North με 2-1. Επίσης ήταν αποκλεισμός και για την Altona Magic, η οποία ταλαιπωρείται αρκετά εφέτος. Η Vardar ιτήθηκε στην Ballarat από την Ballarat City 1-0, και έτσι μαζί με τον Αλέξανδρο και την Sun Albans είναι εκτός, όπως εκτός είναι και η Dendron Thunder, η οποία όμως δικαιολογείται καθώς έπαιξε με μια δυνατή αντίπαλο από το ίδιο πρωτάθλημα, την Green Gully, η οποία Green Gully κατάφερε να πάρει την νίκη πρόκριση μέσα στο George Andrews με 0-2. Αυτά έτσι εν ολίγης. Βέβαια την ίδια ώρα είχαμε και τα ευχάριστα, καθώς όλοι οι υπόλοιποι, με εξαίρεση τον Άρη South Springvale, μια ομάδα από την State League 1 South East που αποκλείστηκε, όλοι οι υπόλοιποι είχαν σχετικά εύκολη, θα έλεγα, εβδομάδα. Η Ελλάς Μελβούρνης, η οποία έκανε περίπατο στο Hoppers Crossing απέναντι στην Werribee City με 0-6. Το Oakley, το οποίο πέρασε πολύ εύκολα και αυτό από το Mulgrave, κερδίζοντας την Mazenod Victory με 0-3, παίζοντας μάλιστα για ένα μεγάλο διάστημα και με 10 παίχτες. Αυτές ήταν οι δύο προκρίσεις των Έλληνο-Αυστραλιανών συγκροτημάτων της NPL, ενώ οι άλλες δύο παίζουν αύριο Δευτέρα, δηλαδή η Bentley Greens, ο Παγκύπριος, που υποδέχεται την Essendon Royals στις 7 στο Kingston Heath, και η Port Melbourne Νέα Ελλάς, η οποία παίζει στο Narragorin North με την Berwick City, και που αύριο θα έχουμε και την ολοκλήρωση των αγώνων της τέταρτης φάσης του FFA Cup. Μέσα στην εβδομάδα βέβαια είχαμε και εμβόλυμη αγωνιστική, θα δούμε και εκεί τα αποτελέσματα, έστω και αν πέρασαν 3-4 μέρες, και είναι πολύ σημαντικά, καθώς είχαμε μεγάλες επιτυχίες για τις 4 από τις 5 ομάδες. Συγκεκριμένα η Ελλάς Μελβούνης έπιασε κορυφή, κέρδισε έστω και δύσκολα την Dendron Thunder με τον γκολ του Τζέρι Σιλαϊδού στο 84 και έπιασε κορυφή στο NPL. Είχαμε καιρό να τη δούμε να προπορεύεται στην βαθμολογία των NPL πρωταθλημάτων τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα πολύ σημαντική νίκη, η οποία όμως δεν είχε και αντίκρισμα και στο κύπελο, για τον Αλέξανδρο, ο οποίος πέρασε θριαμβευτικά από το Knight Stadium απέναντι στους Melbourne Knights, με γκολ του Σον Έλλης πήρε την νίκη με 0-1. Η άλλη μεγάλη επιτυχία ήταν φυσικά του Oakley, το οποίο αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο Dandenong, πέρασε νικηφόρα από την Hajduk κερδίζοντας την με 1-2. Και βέβαια είχαμε και την μεγάλη επιτυχία της Νέας Ελλάς να υποσκελίσει πολύ εύκολα με 5-0 την Σαν Άλμπανς. Μοναδική χαμένη από την εμβόλυμη με αυτή η έκτη αγωνιστική που διεξήχθη την Τετάρτη ήταν η ομάδα του Παγκυπρίου, η οποία δεν τα κατάφερε απέναντι στο Avondale και μάλιστα παίζοντας από πολύ νωρίς με 10 παίκτες ιτήθηκε από τους Avengers με 0-2. Αυτά έτσι εν ολίγης, θα τα δούμε και με λεπτομέρεια. Θα τα συζητήσουμε καταρχήν με τον Νίκο Χαϊδεμενάκη. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η δεύτερη μεγάλη συνέντευξη της ημέρας με τον πρόεδρο της Κιανόλευκης, τον Νίκο Μαϊκούση. Η πρώτη φορά που θα τον έχουμε εδώ στην εκπομπή για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την Ελλάς Μελβούρνης. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αυτήν την εβδομάδα έχουμε και έναρξη του WNPL, το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Βικτόρια. Μάλιστα, αφού θα καλύψουμε και την επικαιρότητα για ό,τι αφορά το NPL πρωτάθλημα αλλά και την διοργάνωση του κυπέλου, που όπως είπαμε διεξήχθη και θα συνεχιστεί να διεξαχθεί και αύριο Δευτέρα για την τέταρτη προκριματική φάση στη ζώνη της Βικτόριας. Και έπειτα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Τόμ Κάλλας για το θέμα που αφορά τις ενέργειες που γίνονται από την AFC και τις συζητήσεις για το ενδεχόμενο έναρξης της δεύτερης εθνικής κατηγορίας της National Second Division. Είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε μαζί του και με μεγάλη χαρά θα τον υποδεχτούμε και αυτόν σήμερα στη Μεγάλη Κερκίδα. Επίσης να πω ότι αμέσως μετά από όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Κώστα Σαρακίνησε για την ελλαδική και ευρωπαϊκή επικαιρότητα κυρίως στο ποδόσφαιρο. Και αν και δεν έχω συνομιλήσει μαζί του, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Νίκο Καραδήμα. Σίγουρα δεν θα μπορέσουμε με τον Γιώργο Χατζικοστή να έχουμε ανταπόκριση σήμερα για την Νέα Νότια Ουαλία, καθώς παίζουν πολλά θέματα. Αλλά αυτό θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Όπως και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τους υπόλοιπους συνεργάτες της εκπομπής. Νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα. Να πάμε σε μια μουσική γέφυρα. Καλό είναι να σας αναφέρω επίσης ότι πριν από λίγο είχαμε και την διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού στο W League, στο Εθνικό Πρωτάθλημα Γυναικών, όπου η Melbourne Victory πέρασε θριαμβευτικά από το Brisbane, κερδίζοντας τους Ρο με 2-6. Μάλιστα τα γκολ πέτυχαν εξ ολοκλήρου παίκτριες που κατά καιρούς είχαν αγωνιστεί στο NPL της Βικτόριας. Η Ντεβάνα, η Λίσα Ντεβάνα, η οποία και άνοιξε το σκορ στο 23. Μετά ήρθε το δεύτερο γκολ από την Ζίνεμαν, τη στιγμή μάλιστα που οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 43. Η Ζίνεμαν, που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με την Γκόλντα, έκανε το 1-2 στο ημίχρονο και ακολούθησε ένα σόου για την Victory με σκόρερς την Μελίνα Έρς, την Λίσα Ντεβάνα ξανά, την Μελίνα Έρς και την Μελίνα Έρς να πετυχαίνει, δηλαδή συνολικά hat-trick, ένα hat-trick από την Μελίνα Έρς, δύο γκολ από την Λίσα Ντεβάνα και ένα από την Ζίνεμαν. Το τελικό αποτέλεσμα στο Brisbane Raw, Melbourne Victory 2-6. Και μάλλον, όπως φαίνεται, θα έχουμε κόντρα ανάμεσα στην Sydney FC και τη Melbourne Victory. Αυτό βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, θα το γνωρίζουμε αύριο μετά τις 3, στις 3 η ώρα δηλαδή, έχουμε σέντρα στο Νεστράτα, όπου η Sydney FC, πάντα για τις γυναίκες, θα αντιμετωπίσει την Canberra United στον δεύτερο ημιτελικό για την διαδικασία αυτή των play-off, όπου την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και την τελική αναμέτρηση. Ωραία, πριν πάω σε μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε στον Χρήστο Πεκλιβάνη και τον CEO της Western United, να σας δώσω λίγο τα αποτελέσματα που είχαμε στο τριήμερο. Καταρχήν στην Μελβουρνιώτικη κόντρα ανάμεσα στην Western United και τη Melbourne City είχαμε τους πράσινόμαυρους να κερδίζουν με 2-1. Μάλιστα η ομάδα του Mark Rudan βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς με γκολ του Greg Noon για να έρθει η ανατροπή μέσα σε ένα πεντάλεπτο στο διάστημα 61-66 με γκολ από τους Walls και Berisha. Έτσι είχαμε την νίκη και ένα, βέβαια μια πολύ σημαντική νίκη για τους πρασινόμαυρους, καθώς έσπασαν το σερί των πολιτών, αλλά την ίδια ώρα έσπασαν και μια κακή παράδοση, καθώς οι προηγούμενες 5 συναντήσεις ήταν όλες με νικήτρια την Melbourne City. Την ίδια μέρα είχαμε και μια άλλη κόντρα κορυφής ανάμεσα στην Central Coast Mariners και την Adelaide United, με τους Central Coast Mariners να κερδίζουν και αυτοί με ανατροπή την Adelaide United, η οποία φιλοξενούμενη ομάδα με το Γένκι προηγήθηκε στο 48 για να έρθει και εδώ πάλι σε ένα εξάλεπτο η ανατροπή του σκορ, αρχικά από τον Μπόζανιτς και αμέσως μετά από τον Αλούκ Ουόλ, ο οποίος μάλιστα είναι και το πρόσωπο της εβδομάδας, καθώς διέρευσε η είδηση η οποία θα υπάρχει και αύριο στον Νέο Κόσμο, τόσο από την Sydney Morning Herald Sun όσο και από, από το The World Game, ότι ο Αλούκ Ουόλ, που πριν λίγα χρόνια αγωνιζόταν στην Goulburn Valley Suns, είναι πολύ κοντά στο να επιτευχθεί η συμφωνία, η μεταγραφή του στην Bundesliga και συγκεκριμένα στην Stuttgart. Αυτά για ό,τι αφορά τα χθεσινά τα αποτελέσματα της Παρασκευής, ενώ το Σάββατο στην μοναδική αναμέτρηση της ημέρας η Brisbane Roar με τους WS Wanderers αναδείχθηκαν ισοπαλοί 1-1. Ωραία λοιπόν, είπαμε τα αποτελέσματα, θα δούμε και τη βαθμολογία αμέσως μετά την συζήτησή μας που θα έχουμε τον Χρήστο Πεχλιβάνη. Όλα αυτά σε λίγο, φίλοι μου, πάμε σε μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε.
Τώρα θα είναι τώρα. Τώρα τα ξεχνώ κι εγώ. Γιατί κι απόψε αν αρνηθείς δικαιολογίες αν μου πεις. Τώρα, τώρα, τώρα θα είναι τώρα ή τότε. Τώρα, τώρα, τώρα είναι τώρα ή τότε. Τώρα, τώρα, τώρα.
Μάλιστα, μερικές τεχνικές δυσκολίες που όμως τις ξεπεράσαμε. Ο Χρήστος Πεχλιβάνης, CEO της Western United, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε για πρώτη φορά στην Μεγάλη Κερκίδα. Χρήστο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, λέω καλησπέρα και σε όσους ακροατές.
Μάλιστα, αυτό που πρέπει να πω ότι βρίσκεσαι στο Newcastle ήδη για την αυριανή αναμέτρηση που δίνει η Western United με την Newcastle Jets. Και είναι βασικά το 13ο παιχνίδι για την Western United, η οποία την Παρασκευή έσπασε το αίτητο σερί της Melbourne City, αλλά και μια κακή παράδοση στην μεταξύ κόντρα με την Melbourne City. Ακούσαμε τον, μάλλον υπήρχαν και δηλώσεις του Μπερσάτ Μπαρίσα σχετικά παραμονές του αγώνα και είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για να κερδίσουμε την City, και πραγματικά βγήκε αληθινός. Πες μου λίγο τις εντυπώσεις σου καταρχήν από αυτή την συνάντηση με την Melbourne City την περασμένη Παρασκευή στο Emi Park.
Για μένα, Αλέκο, ήταν ένα παιχνίδι που μπορώ να πω η Melbourne City ήταν πιο δυνατή, πιο ας πούμε σωστή μες στο γήπεδο. Πρώτο ημίχρονο μας είχαν 1-0, παίξαν πιο ωραία. Ας πούμε παίξαν πιο ωραία για τα πρώτα 20 λεπτά, μετά ήταν ένα παιχνίδι, μέτριο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλαγές στο προπονητή, έβαλε τον Διαμάντη που δυστυχώς έχει ένα είχε λίγο χτύπημα και τον έπαιξε μόνο μισή ώρα και άλλαξε το παιχνίδι με δύο γκολ του που βγάλαμε σε 5 λεπτά. Όμως μετά το Μαμουτσίρι Πάνι πήρε, ανέβηκε και για μένα ήταν η πιο καλή ομάδα. Όμως όπως ξέρουμε το ποδόσφαιρο καμιά φορά δεν είναι η ομάδα που παίζει πιο ωραία, δεν είναι και η ομάδα που παίρνει τους 3 πόντους. Εμείς φέτος σε 3 πρώην παιχνίδια είχαμε πάρει, προηγηθήκαμε στο σκορ και μετά χάσαμε το παιχνίδι που για μας είναι, δεν έχει, αυτό δεν, το φαινόμενο δεν γινόταν πέρσι. Ήταν ένα παιχνίδι που πήραμε 3 πόντους, κερδίσαμε και το Melbourne City. Τώρα η μόνη ομάδα που δεν έχουμε κερδίσει στο Άιλντεγκ είναι το Newcastle και έχουμε και αυτή την ευκαιρία όπως είπαμε αύριο.
Μάλιστα. Αυτό δεν το γνώριζα, να σου πω την αλήθεια μου.
Είναι η μόνη ομάδα που ακόμα δεν έχουμε κερδίσει.
Ενώ αντίθετα η μοναδική ομάδα που δεν έχει τηθεί η Western United είναι η Melbourne Victory. Θέλω να πω ότι την θετική αυτή παράδοση την κρατάει η Western United απέναντι στη Victory. Ισχύει αυτό, έτσι?
Ναι, δεν μας έχει, ακόμα μέχρι τη στιγμή δεν έχουμε ηττηθεί από το Melbourne Victory. Δεν ξέρω αν είναι η μόνη ομάδα που δεν μας έχει κερδίσει, όμως είναι μία από τις ομάδες που δεν μας έχουν κερδίσει. Νομίζω το Brisbane, πάνω να μας πήρε και το Brisbane. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό το φαινόμενο, όμως για 100% ξέρω το Melbourne Victory δεν μας έχει κερδίσει.
Μάλιστα. Ωραία.
Μια
και αναφέρθηκε στον Αλεσάντρο Διαμάντη, ο οποίος σίγουρα είναι μία από τις μεγάλες ατραξιών στο A-League, ένας μεγάλος παίκτης, ένας πολύ ποιοτικός παίκτης, ένας από τους σημαντικότερους που έχουν έρθει στη χώρα μας να παίξουν ποδόσφαιρο. Και αυτός ανήκει βέβαια στην Western United, θα είναι έτοιμος για την αυριανή κόντρα.
Έχει ταξιδέψει, νομίζω μπορεί να παίξει ίδιο ρόλο που έπαιξε και προχθές την Πέμπτη, να αρχίσει από τον πάγκο, όμως το πρωί θα δούμε όπως ξυπνήσουμε. Όπως ξέρουμε αυτές τους παίκτες κάθε 24 ώρες αισθάνονται και διαφορετικά. Δυστυχώς το παιδί έχει ένα πρόβλημα και δουλεύουμε να το λύσουμε, όμως ο Διαμάντη είναι για μένα ένα από τους πιο ωραίους παίχτες που έχει φύσει στην Αυστραλία. Όποιος έχει την ευκαιρία να τον δει αυτόν τον παίχτη, βλέπει τι κλάση έχει και σε 38 χρονών, που μερικοί άλλοι παίκτες που θα λέγανε κοίτα χτυπά λίγο, δεν θέλω να παίξω, δεν θέλω να κάνω, αυτός βάζει το χέρι του κάθε εβδομάδα να παίξει και γι' αυτό είναι τέτοιος παίχτης.
Σίγουρα, σίγουρα. Το άλλο ευχάριστο, λέω εγώ ευχάριστο από τη δική μου πλευρά, που παρακολουθώ λίγο στενά το NPL, είναι ότι τα τελευταία παιχνίδια βλέπουμε ότι ο Ριάν Σκοτ, ένα παιδί που αναδείχθηκε μέσα από τους Bentley Greens, έχει πάρει θέση βασικού πλέον. Τι γίνεται με τον Πολωνό τον Κούρτο, είναι ακόμα σε κάποιο πρόβλημα ή απλά ο Μάρκ Ρουντάν αρχίζει να εμπιστεύεται λίγο περισσότερο τον Ριάν Σκοτ?
Look, ο Κούρτο είναι, τον έχει, μπορεί να τον βάζει μέσα στην ενδεκάδα, όμως ο Ρουάν όταν πήρε την ευκαιρία άρχισε, έπαιξε μπορεί να πούμε και man of the match με το Brisbane Roar και δυστυχώς δεν μπορούσε ο Μάρκ Ρουντάν να κάνει αλλαγές και γι' αυτό παίζει το παιδί και αυτή τη θέση που έχει το έχει δουλέψει σκληρά και γι' αυτό νομίζω το ανήκει.
Μάλιστα. Ναι, πραγματικά έχει πάει φανταστικά στα τελευταία, νομίζω, αρχές γενομένης από το παιχνίδι του Μπαλαράτ όταν τον αντικατέστησε, έτσι.
Σωστά.
Απλά δέχτηκε ένα γκολ εκεί. Έχω μπροστά μου και τα αποτελέσματα. Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι στο Σίδνεϊ ιτήθηκε 2-0. Δεν ξέρω κατά πόσο φέρνει ευθύνη σε αυτά τα 2 γκολ. Ήρθε μετά η νίκη στο Amy Park με τους Brisbane Roar.
Ναι. Που ήταν ο πιο καλός παίκτης στο γήπεδο.
Με σκορ 1-0 μάλιστα. Αμέσως μετά ήρθε η ήττα στο Κάμπλε Τάουν με την Μακάθα 2-1. Έτσι.
Ναι, ναι, σωστά. Και μετά είναι αυτό το παιχνίδι 2-1 με το Melbourne City. So, look, καλά πάμε όμως. Look, γιατί σαν τερματοφύλακας πάει πολύ καλά. Okay. Και όπως βλέπουμε, για μένα είναι το κυριότερο που οι ευκαιρίες δίνονται στα παιδιά που δουλεύουν σκληρά στο NPL και έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι μόνο ο Ron Scott, είναι και
ο
Tommy Ushkok, λέω, ήταν ένας που έπαιζε NPL και για τα μικρά έχουν στο Melbourne North και στο Sydney United και γι' αυτό και όσο βλέπουμε καινούριες ομάδες να μπαίνουν στο A-League, θα δοθούν και πιο πολλές ευκαιρίες. Που είναι αυτό που χρειαζόμαστε.
Μάλιστα. Στα αλήθεια τώρα, μια και το έφερες έτσι, Χρήστο, υπάρχει περιθώριο, πιστεύεις ότι αν έχουμε περισσότερες ομάδες στο A-League, θα πρέπει να είναι κάποιες νέες ομάδες, όπως ας πούμε για παράδειγμα η Western United και η Macatha. Πιστεύεις δηλαδή ότι πλέον η διοργανώτη αρχή του A-League θα πρέπει να προσέξει στο ενδεχόμενο να έχουμε περισσότερες ομάδες στο A-League, να δημιουργηθούν νέα συγκροτήματα, όπως δηλαδή για παράδειγμα είναι η Western United και η Macatha.
Look, θα δούμε αυτό το... Για μένα, look, εγώ όπως το νομίζω είναι... Πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί. Look, μπορεί να μπει ομάδα από το Tasmania, θα μπει ομάδα από το Wollongong, θα μπει ομάδα από το Canberra. Που, από όπου ήρθουν, νομίζω πρέπει να βάλουμε αιτήσεις και να δούμε σε ποια μέρη θα πάμε πάλι για να δούμε να ανεβεί στις 14 ομάδες. Νομίζω θα είναι ωραίο. Όπως είδαμε με το Macatha και το Western United, η ποιότητα του ποδόσφαιρου έχει ανεβεί, το ενδιαφέρον έχει ανεβεί. Και βλέπουμε πιο πολλές ευκαιρίες. Νομίζω άμα μπούμε στους 13 και 14 ομάδες, αυτό θα είναι μόνο πιο καλό. Θα δώσει και ευκαιρίες στους προπονητές, θα δώσει ευκαιρίες σε πιο πολλούς παίχτες. Αυτό χρειάζεται.
Σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Νομίζω ότι ο αριθμός των ομάδων πρέπει να ανεβεί στους 14. Βέβαια, αυτό που τέλος πάντων εγώ υποστηρίζω, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ρεύμα που πλέον το υποστηρίζει, είναι και η δημιουργία της National Second Division. Χωρίς αυτήν βέβαια από ό,τι φαίνεται να συνδέεται με το A-League, είναι όμως ένα θέμα που αν θα το πετύχει η Football Australia, τότε θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα στο να δώσει ακόμα μεγαλύτερες ευκαιρίες. Το εξακολουθείς και το πιστεύεις αυτό? Δηλαδή,
πιστεύεις... Όλοι νομίζω, όποιος θα πάει το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία πιστεύει που η δημιουργησία του δεύτερη κατηγορία θα είναι καλό. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε, όπως το έχω πει και στην για μένα, είναι να γίνει με καλά θεμέλια. Ναι. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε δεύτερη κατηγορία και να οι ομάδες να οικονομικά και σε γήπεδα. Το πιο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σε αυτή στην Αυστραλία είναι δεν έχουμε τα γήπεδα κατάλληλα για ποδόσφαιρο.
Αυτό είναι,
γι' αυτό νομίζω είναι γεγονός. Είναι γεγονός και το κάνει πολύ δύσκολο για δεύτερη κατηγορία. Γιατί αν πρέπει να ανοίξεις η δεύτερη κατηγορία και να έχεις γήπεδο σαν το Amy Park που κοστίζει 80-90.000 κάθε εβδομάδα, δεν μπορεί μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας να βρει τα πόδια τους και να οικονομικά θα έχουν πολλά προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για δεύτερη κατηγορία, όμως για μένα είναι ωραίο, όλοι το αγαπάμε, όλοι το θέλουμε, όμως πρέπει να πρώτα να βρούμε τα γήπεδα και δεύτερα μετά. Το έχουμε μιλήσει εγώ και εσύ πριν, πρέπει να ονώσουμε το αυτό το ποδόσφαιρο, γιατί ακόμα δεν έχουμε βρει τη λύση όλα αυτοί που αγαπάμε το ποδόσφαιρο να έρχονται στα γήπεδα.
Πάντως πλέον πιστεύεις και εσύ ότι ή με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα βρεθεί ένας τρόπος να γίνει τέλος πάντων μια δεύτερη κατηγορία?
Look, εγώ το θέλω, το πρόβλημα δεν έχω δει τα χαρτιά, δεν έχω δει τα οικονομικά, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Δεν νομίζω πρέπει να κάνουμε δεύτερη κατηγορία και δεν πειράζει όλα αυτά. Ή θα είναι μεγάλο λάθος.
Το καταλαβαίνω.
Θα πάει πίσω. Και... πρέπει η κυβέρνηση να είναι από πίσω. Πρέπει οικονομικά να είναι από πίσω. Όλα αυτά χρειάζονται.
Συμφωνώ απόλυτα. Να έρθουμε πάλι στο A-League. Το οποίο εφέτος βέβαια έχει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά έχει και κάποια μειονεκτήματα. Ένα μειονέκτημα φυσικά είναι η ταλαιπωρία που περνάτε και την έχει υποστεί και η Western United, νομίζω δύο φορές φέτος, που είχαμε εγκλεισμό, νομίζω την πρώτη φορά στη Μελβούρνη, όταν είχαμε το lockdown των 5 ημερών,
ναι.
Και τη δεύτερη φορά στο Brisbane, όταν εκεί είχαμε μάλλον, δεν ήταν θέμα με τον κορονοϊό, αλλά ήταν θέμα με τις βροχές, έτσι.
Σωστά.
Παρά τα προβλήματα, εγώ δίνω συγχαρητήρια στη διοργανώτρια αρχή που έχει καταφέρει παρά τα προβλήματα να προχωρήσει το πρωτάθλημα αρκετά. Αυτό είναι γεγονός, έτσι.
Ναι, σωστά. Όλοι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Οι κυρικές συνθήσεις είναι δύσκολα. Δεν είναι μόνο για εμάς, είναι για όλο τον κόσμο. Όμως οικονομικά και με όλα αυτά που γίνονται είναι πολύ δύσκολα. Όμως είμαστε τυχεροί γιατί όλοι δουλεύουμε σκληρά και έχουμε την ευκαιρία να παίζουμε ποδόσφαιρο κάθε εβδομάδα και να, το τάθημα να τελειώσει που είναι ένα πολύ καλό και να πάρουμε μια ανάσα γιατί είναι δύσκολο. Ο κόσμος ακόμα δεν έχει γυρίσει στα γήπεδα. Βλέπουμε σε όλα τα σπορτ, δεν ξέρω αν είδες και στο τένις ο κόσμος. Ένα τένις που έχει budget 100.000 φορές πιο πολύ από εμάς. Ο κόσμος δεν ερχόταν στα γήπεδα γιατί φοβούνται.
Ναι.
Που είναι θετικό. Όχι θετικό, είναι ένα,
είναι ένα, ξέρουμε, είναι ένα πρόβλημα για όλα τα σπορτ, δεν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο.
Είναι γενικά.
Ωραία, τώρα να έρθω τώρα στη West United και ελπίζουμε ότι σίγουρα αυτά τα προβλήματα θα τα έχουμε πιστεύω και του χρόνου για να, σε ένα βαθμό. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και για ό,τι αφορά την πόλη μας αλλά και όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τη δύσκολη περίοδο του χειμώνα χωρίς να έχουμε κρούσματα και lockdowns, έτσι ώστε να προχωρήσει το A-League, να γίνουν και τα NPL πρωταθλήματα και ελπίζω του χρόνου κάπως τα πράγματα να είναι καλύτερα. Για ό,τι αφορά την επόμενη χρονιά, πιστεύεις το A-League που πλέον έχει αποσπαστεί από την Football Australia, έχει την δυνατότητα να φέρει κάτι καλύτερο στην επόμενη σεζόν, δηλαδή μια νέα συμφωνία με κάποια πλατφόρμα με τα τηλεοπτικά δικαιώματα ή έναν χορηγό τέλος πάντων, γιατί πλέον και η Hyundai έχει πάψει να είναι χορηγός, αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει. Πώς ακριβώς πάνε τα πράγματα στα meetings που συζητάτε, τι ακριβώς, έχεις κάποια πεποίθηση ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα του χρόνου?
Ναι, πιστεύω θα πάνε πολύ πιο καλύτερα, γιατί η δουλειά που γίνεται από πίσω από το ILEG είναι το κυριότερο. Πρέπει να βρούμε ένα τηλεοπτικό κανάλι, όχι μόνο για ένα χρόνο, για 3 ή 5 χρόνια, να δώσουμε βάση, ό,τι βάση είναι, να γραφτεί αυτή η βάση και να ξέρουμε τι θα, η οικονομική βάση τι θα είναι στο πρωτάθλημα. Το άλλο είναι, κοιτάμε για χρήματα, όπως λέμε, investors από το στο LEG. Τώρα μπορούμε, γιατί όπως ξέρεις, το LEG έχει φύγει από το FFI και είναι ένα άλλο stream χρήματα που κοιτάνε. Mm-hmm. Και οι χορηγοί θα έρθουν, είναι δύσκολα για χορηγούς αυτή τη στιγμή, γιατί τώρα ο χορηγός θα έρθει να σε δώσει σε ένα χρήματα και την άλλη μέρα θα αφήσει 100 υπαλλήλους να φύγουν από την εταιρεία τους. Είναι δύσκολα. Θα έρθουν και οι χορηγοί, όπως ξέρουμε. Πρέπει να πρώτα να ξεπεράσουμε αυτό το κορονό και μετά να δουλέψουμε σκληρά και να βρούμε λύσεις σε αυτά τα 3 πράγματα. Είναι 4 πράγματα για μένα. Είναι το τηλεοπτικά, είναι πώς θα πάμε στο 14 ή 16 ομάδες, πώς θα φέρουμε καινούριους χορηγούς και πώς θα φέρουμε καινούριους investors. Αυτά τα 4 στρέμματα πρέπει να λυθούν και είναι η στρατηγική που όλες οι ομάδες δουλεύουν σκληρά να λύσουν.
Ωραία. Και τώρα θα έρθω στο ζήτημα που εξακολουθώ να πιστεύω ότι η φετινή χρονιά είναι επικοδομητική και πολύ χρήσιμη για το μέλλον του ποδοσφαίρου. Και αυτό φάνηκε από μια είδηση που διέρευσε τις τελευταίες ημέρες. Δεν αφορά έναν παίχτη της Western United, αλλά έναν παίχτη της Gold Coast Mariners. Ο λόγος είναι για τον Αλού Κουόλ, ο οποίος, από ό,τι δείχνουν δημοσιεύματα, βρίσκεται πολύ κοντά στο να επιτευχθεί μια μεταγραφή του στην Bundesliga και συγκεκριμένα στη Stuttgart. Τι θέλω να πω με αυτό? Βέβαια, τις ευκαιρίες αυτές που έχουν δώσει οι Μάρινες, λίγο πολύ τις έχουν δώσει όλες οι ομάδες και ο Πιερίας είναι ένας πολύ χρήσιμος, δυνατός παίχτης που πήρε την ευκαιρία μέσα από αυτό το τη μείωση του budget που τέλος πάντων λίγο πολύ την έχουν περάσει όλα τα clubs και έχουν δώσει κάποιες περισσότερες ευκαιρίες στο φετινό A-League σε νέα παιδιά. Αυτό στα αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, Χρήστο, δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια όπου οι ομάδες δαπανούσαν κάποια περισσότερα χρήματα να έχουν κάποιους παίχτες που είχαν μια αναγνωρισμένη αξία. Πιστεύεις ότι είναι ένα από τα θετικά της φετινής χρονιάς το γεγονός αυτό? Δηλαδή το ότι έχει δοθεί χρόνος συμμετοχής σε πιτσιρικάδες, όπως ο Πιερίας δηλαδή, ο Κουόλ, ο Γουντ στη Sydney FC, παιδιά από τη Victory, την City. Πες μου στα αλήθεια. Και πιστεύεις, πιστεύεις ότι αυτή θα πρέπει να είναι η στρατηγική του A-League από εδώ και στο εξής?
Αυτή είναι μια ερώτηση. Κάθε παίκτης πρέπει να δουλέψει σκληρά και να το κάνει δεν μπορείς να δώσεις τον παίχτη γιατί είναι πιτσιρικίας στην ενδεκάδα. Πρέπει να το δουλέψεις σκληρά και να το ανήκει. Τώρα, εγώ μιλάω για το δικαίωμα. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και η δυσκολία να φέρεις παίχτες από το εξωτερικό. Άμα φέρεις τώρα ένα παίχτη από το εξωτερικό, πρέπει να περιμένεις 2 εβδομάδες να βρούμε ένα αεροπλάνο να τον φέρουν. Μετά 2 εβδομάδες καραντίνα και μετά 2-3 εβδομάδες να είναι έτοιμος να παίξει. Αυτή η δυσκολία είναι πολύ δύσκολα.
Πέρα όμως από αυτό, πιστεύεις ότι αυτό το παράδειγμα, το θετικό παράδειγμα για το ποδόσφαιρο της χώρας, που τέλος πάντων αρχίζουμε να φαίνεται κάποια, η αξία κάποιων νέων παιδιών, έτσι. Πιστεύεις ότι θα πρέπει να συνεχίσει η στρατηγική των ομάδων να ακολουθήσουν δηλαδή αυτόν τον κανόνα, να δίνουν ευκαιρίες, να δώσουν ευκαιρίες σε παιδιά μικρότερης ηλικίας?
Εγώ πιστεύω 100%. Όμως το πρόβλημα που έχεις είναι αυτό. Πρέπει να κάνουμε για μας τώρα, μη μιλάμε για δεύτερη κατηγορία μια στιγμή.
Όχι,
πρέπει
όχι,
να κοιτάμε για τη δική μας ομάδα.
Ναι, ναι. Έχει να κάνει πέρα από τη Β' Εθνική αυτό. Εγώ απλά ρωτάω αν οι ομάδες του A-League θα πρέπει να ακολουθήσουν αυτή την οδό. Δηλαδή, στο να δώσουν ευκαιρίες.
Σωστά. Όμως για μένα το κυριότερο είναι πρέπει να κάνουμε και ένα youth league κάτω από 23 χρονών και όλες οι ομάδες να παίξουν. Γιατί ας κοιτάξουμε το Ryan Scott. Πριν να παίξει, πριν 4 εβδομάδες δεν έχει παίξει παιχνίδι για 2 χρόνια. Αυτό γιατί δεν έχουμε youth league. Δεν έχουμε, τώρα έχουμε NPL, όμως δεν μας αφήνουν να παίξουν παίκτες από πάνω από 23 χρόνια. Ένας παίκτης σαν το Ryan Scott που είναι 24 δεν έχει παίξει για 2 χρόνια. Για μένα όμως και τα πιτσιρίκια σαν το Luke Dizal και το Dylan Perez που έχουμε εμείς στην ομάδα μας, πρέπει να όμως να βρούμε λύση να παίζουν αυτά τα παιδιά κάθε εβδομάδα. Γιατί άμα δεν τους διαλέξεις μια εβδομάδα στο Island, μετά δεν έχουν παιχνίδια να δώσουν, σκληρά παιχνίδια. Χρειάζονται να βρούμε τη λύση αυτή, να παίζουν αυτά τα πιτσιρίκια κάθε εβδομάδα και μετά νομίζω θα δούμε και 3 και 4 πιτσιρίκια σε κάθε ομάδα.
Επειδή πιέζουμε από το χρόνο και πρέπει να περάσω σε διαφημιστικά μηνύματα τα οποία τα έχω ήδη καθυστερήσει, απλά έτσι να κλείσουμε και να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό που λες. Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να δημιουργηθεί και ένα άλλο πρωτάθλημα άντα 23 ή αυτό το πρωτάθλημα νέων που είναι κάτω των 21 να γίνει πλέον άντα 23?
Εγώ πιστεύω αυτό να είναι under 23 και να παίζουμε μέσα και έξω με όλες τις ομάδες και να παίζουν τα πιτσιρίκια κάθε εβδομάδα εκεί και μετά θα νομίζω σαν παλιά πως ήταν το NSL.
Ωραία, δηλαδή να γίνει under 23 με τις existing ομάδες του A-League, έτσι.
Ναι.
Εντάξει, ωραία. Η αλήθεια είναι θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Σωστά.
Πολλά συγχαρητήρια για τα πολύ καλά ελληνικά σου.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που βοηθάτε και το ποδόσφαιρο και μας ενδιαφέρον στο Western United, γιατί όλοι πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για το ποδόσφαιρο και νομίζω βλέπουμε και στο NPL που έχω πάει σε πολλά παιχνίδια φέτος, βλέπουμε όλη τη δύσκολη δουλειά που κάνει όλος ο κόσμος και νομίζω θα βγάλουμε και πιο καλούς παίκτες και πιο καλά ευκαιρίες για όλους μας στο ποδόσφαιρο.
Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Χρήστο Πεχλιβάνη, για την πρώτη αυτή συνέντευξη στη Μεγάλη Κερκίδα. Σίγουρα θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε και μελλοντικά.
Ευχαριστώ, Αλέκο, και σε όλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
Καλό βράδυ.
Ρυθμός DAB+. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
Γιαούρτι, αν θέλεις, κρεμμόδες και απολαυστικό. Μόνο είναι εθρεπτικό. Έχει γεύση ελληνική, έχει για πάλι υφή. Όσο μ' αρέσει το γιαούρτι προκάλ.
Δεν είμαστε απλώς ένα ζαχαροπλαστείο. Είμαστε το πιο γλυκό κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Και από πού το ξέρουμε αυτό, εσείς μας το λέτε. Νίκος,
το αγαπημένο σου καφέ ζαχαροπλαστείο σε 2 σημεία, στο Όπλι και στο Φέρφιλντ.
Σε όποιο σημείο της πόλης και αν βρεθείς, τον καφέ σου στον Νίκο θα τον πιεις.
Θέλεις να γίνεις και εσύ μέλος της οικογένειας Νίκος? Τα Νίκος Quality Cakes σε Όπλι και Φέρφιλντ αναζητούν προσωπικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0438 303 404. Μία θέση στο πιο γνωστό ελληνικό στέκι σε περιμένει.
Νίκος, για μια γλυκιά ζωή.
Το σωστό κρασί πρέπει να ικανοποιεί την όραση, την όσφρηση και τη γεύση. Από το 1860 αυτός είναι ο στόχος στο κτήμα Σπυρόπουλου. Τώρα τα φημισμένα κρασιά Σπυρόπουλος και στην Αυστραλία. Πιστοποιημένα βιολογικά κρασιά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης κατευθείαν από τις ορεινές περιοχές της ορεινής Αρκαδίας. Απολαύστε Μοσχοφύλλαρο Μαντινία, Αγιοργήτικο Νεμαία, Μελιαστό Ροζέ, Ορεινό, Λευκό και Κόκκινο, Ρεζέρβα Γεωργήτικο από 20 μηνών βαρέλι. Βρείτε τα κρασιά Σπυρόπουλος σε εκλεκτές κάβες ποτών και απολαύστε τα στα καλύτερα ελληνικά και ξένα εστιατόρια. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 04 35 098 944 ή επισκεφτείτε το site μας swinesandspirits.com.au. Απολαύστε υπεύθυνα.
Ο Antenna Pacific, ο Alpha Sat, το Greek Cinema TV και το Sport Plus Channel μόνο στο ελληνικό πακέτο της MySat. Γίνε συνδρομητής τώρα και απόλαυσε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ζωντανά και αποκλειστικά ειδήσεις από την Ελλάδα, τα πιο δημοφιλή ελληνικά show και σειρές, μοναδικές ελληνικές ταινίες, αλλά και όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς. Τηλεφώνησε τώρα στο 1-300-976-483, γίνε συνδρομητής για 6 μήνες και απόλαυσε το πιο πλούσιο πακέτο ελληνικών καναλιών σε νέα προνομιακή τιμή μόνο $210. Δώρο για όλους τους νέους συνδρομητές, ο αποκωδικοποιητής και η κάρτα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. MySat Greek Pack. 1-300-976-483.
Στο Ρυθμό αγαπάμε το λαϊκό τραγούδι. Γι' αυτό και έχουμε το δικό μας λαϊκό αναβάτη. Κάθε Δευτέρα, ο Νίκος Καραδήμας μαζί με τον Γιώργο Γιαννόπουλο μας ταξιδεύουν με αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Λαϊκός αναβάτης. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Η νέα επιτυχία του Πέτρου Ιακωβίδη μπήκε στο Ρυθμό Top 20.
Μου λείψες πολύ, αλήθεια σου το λέω.
Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au και ψήφισε τα αγαπημένα σου στο Ρυθμός Top 20.
Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
Επιστροφή φίλοι μου στα στούντιο εδώ στο South Bank του Ρυθμού και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Νίκο Χαϊδεμενάκη για να εξετάσουμε λίγο την, και κάπως γρήγορα την επικαιρότητα για ό,τι αφορά το κύπελο Αυστραλίας όπου είχαμε αγώνες από την Πέμπτη και οι οποίοι αγώνες συνεχίζονται και αύριο Δευτέρα με κάποιες σημαντικές εκπλήξεις. Να τα δούμε, αφού τον καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεται ο Νίκος Χαϊδεμενάκης. Σε καλωσορίζω, Νίκο, για άλλη μια φορά.
Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές που μας ακούνε. Περίμενα, θα ξεκινήσαμε με το πρωτάθλημα.
Αλλά είναι πιο φρέσκο το FFA και πάμε μετά στο πρωτάθλημα. Το οποίο βέβαια θα μας απασχολήσει σίγουρα από την Παρασκευή, κανονικότατα.
Να πούμε λοιπόν για το κύπελο ότι ο Αλέξανδρος έπεσε θύμα. Μεγάλης έκπληξης στο Νάνα Γουόνικ, ιτήθηκε με 2-1. Να τονίσω όμως αυτό το σημείο ότι δεν ήταν η μοναδική έκπληξη, αφού η Αλτόνα, η North Αλτόνα, κέρδισε το St Albans με 2-1, όπως και τον Μπάλαρατ έβγαλε έξω την Αλτόνα Magic με 1-0. Δηλαδή μιλάμε για κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι εκπλήξεις όπως και να το κάνουμε. Τώρα, εάν μιλήσουμε για τον αγώνα, να πούμε ότι δεν είναι άξιο λόγου να σχολιάσουμε και πολλά πράγματα. Ο Αλέξανδρος, αγωνιζόμενος με πολλούς αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές, δεν υπήρχε κανένας παίκτης στην αρχική ενδεκάδα. Στη συνέχεια βέβαια έγιναν κάποιες αλλαγές, αλλά δύο σφάλματα τον αμυντικό του Αλεξάνδρου έφεραν το 2-0. Από εκεί και πέρα τον Άννα Γόνικ, που δεν είναι αμελητέα ποσότητα, έχει παίκτες πολύ ικανούς. Ο Καλφάλα, είναι ο Λαζαρίδης, είναι ο Καρτάνος. Παίκτες οι οποίοι έχουν αγωνιστεί πολλά παιχνίδια, έχουν πολλά παιχνίδια στην πλάτη τους του National Premier League. Από εκεί πέρα θα έλεγα για το παιχνίδι ότι ήταν από τα δύο λάθη εκείνα που κόστησαν στον Αλέξανδρο και δέχτηκε τα δύο γκολ. Από εκεί και πέρα ήταν ένα παιχνίδι κέντρου, δεν υπήρξαν πολύ μεγάλες ευκαιρίες ή φάσεις για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε. Πέτυχε ο Αλέξανδρος στο 2-1 στο δεύτερο ημίχρονο που έκανε και κάποιες αλλαγές. Πίεσε, δεν μπόρεσε βέβαια να βρει τρόπο να ισοφαρίσει και από εκεί και πέρα να δει τι θα γίνει στο παρακάτω. Στο τελευταίο λεπτό βέβαια, τελευταία λεπτά αποβλήθηκε και ο τερματοφύλακας του Αλεξάνδρου, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας του Αλεξάνδρου, ο οποίος δίκαια βέβαια γιατί ανέτρεψε επιθετικό και ήταν ο τελευταίος αμυντικός, σωστά λοιπόν είδε την κόκκινη κάρτα.
Ο τελευταίος αμυντικός εννοείς ότι βγήκε έξω από την περιοχή του, ήταν ο τελευταίος παίκτης.
Βγήκε από την περιοχή και ανέτρεψε τον επιθετικό, δεν υπήρχε άλλος αμυντικός πίσω, οπότε είναι κόκκινη κάρτα. Εάν ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή και ήταν πέναλτι, θα έτρωγε κίτρινη. Γιατί όπως ξέρουμε, όσοι δεν ξέρουμε να το μάθουμε, ότι διπλή βαριά παράβαση δεν δίνεται πλέον. Όταν είναι πέναλτι, δεν τρώει κόκκινη κάρτα ο παίκτης που κάνει το πέναλτι. Κι ας είναι τελευταίος αμυντικός. Ήταν έξω από την περιοχή και αυτό είναι κόκκινη κάρτα. Είναι δεδομένο.
Εγώ έχω μια εντύπωση ότι η κόκκινη κάρτα θα δοθεί ανάλογα με το παράπτωμα και αν στην περίπτωση που στην παράβαση υποκύψει ο τελευταίος παίκτης της άμυνας, τότε έχουμε κόκκινη κάρτα. Αυτό τουλάχιστον εγώ καταλαβαίνω.
Αν είναι όμως μέσα στη μεγάλη περιοχή και ανατραπεί και είναι ο τελευταίος αμυντικός που τον ανατρέπει, δεν υπάρχει πέναλτι, είναι κίτρινη κάρτα.
Αυτό
είναι δεδομένο αυτό, δηλαδή έχει καταργηθεί. Εκτός, δεν λέμε να του ρίξει μια μπουνιά να τον πετάξει κάτω, εννοείται ότι είναι κόκκινη κάρτα.
Ναι, ναι.
Δεν λέμε να πάει με τις τάπες να τον γκρεμίσει, ναι. Εννοείται να του σπάσει το πόδι, εννοείται ότι είναι κόκκινη κάρτα, αλλά σε μια καθαρή ανατροπή, πέναλτι, μέσα στη μεγάλη περιοχή ή χέρι, εσκεμμένο χέρι. Δεν υπάρχει πλέον κίτρινη κάρτα, γιατί έτσι και δίνει και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όχι μόνο εδώ, άλλαξε ο κανονισμός και υπάρχει κίτρινη κάρτα γιατί δεν μπορεί να δοθεί διπλή βαριά παράβαση. Το λέω στα ελληνικά γιατί στα αγγλικά δεν είναι και τόσο καλά για να σας το εξηγήσω.
Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πάντως, έτσι για να σταθούμε λίγο στο παιχνίδι, γιατί λίγο πολύ νομίζω κάλυψες, δεν ξέρω αν θέλεις
να τελειώσω τη σκέψη μου μονάχα και μετά μπορείς να με ρωτήσεις ότι θέλεις. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πιθανόν η αξιολόγηση του παιχνιδιού από το τεχνικό επιτελείο να μην ήταν και τόσο. Να πίστευε δηλαδή ότι με την ενδεκάδα που κατεβάζει ότι είναι ικανή για να πάρει το αποτέλεσμα. Ίσως λάθος εκτίμηση.
Ναι,
τίποτα άλλο.
Αυτό είναι,
αλλά δεν
αυτό
μπορεί
είναι
να ξέρει βέβαια εκ των προτέρων και τα λάθη που θα γίνουν στην άμυνα, ας το πούμε.
Αυτό είναι σίγουρο. Βέβαια το κύπελο είναι μια διοργάνωση που προσφέρεται για τέτοια πράγματα. Και αν έρθουμε και σε αντίθεση με αυτό που συνέβη χθες. Ο Αλέξανδρος πριν από 3 χρόνια, το 2018, έβγαλε έξω μια ομάδα του A-League. Έβγαλε έξω την Perth Glory. Και αυτό θεωρήθηκε μια μεγάλη έκπληξη. Ήρθε η στιγμή, ίσως εγώ πιστεύω, εγώ έτσι χωρίς να έχω παρακολουθήσει το παιχνίδι, έχω μια εντύπωση ότι απλά ίσως ο Γιώργος Κατσάκης για παράδειγμα να μην έδωσε μεγάλη βαρύτητα στο γεγονός ότι είναι αναγόντιξη, ότι θα κυνηγήσει το μάτς. Ίσως δεν του κάτσε το παιχνίδι, ήταν άτυχη ομάδα, δεν ξέρω. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, έχασε δίκαια. Αυτό μου είπες.
Εννοείται ότι έχασε δίκαια. Δεν ήταν δηλαδή, δεν έπαιξε τόσο καλό ποδόσφαιρο ώστε να πάρει τη νίκη. Σου είπα, έπαιζε με σχεδόν 11 παίκτες αναπληρωματικούς.
Ναι,
πώς αλλιώς να το πω.
Ναι.
Και είναι και να πούμε και το άλλο ότι η ομάδα του Αλεξάνδρου αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα με τραυματισμούς και αυτό ίσως να έκανε και το Γιώργο τον Κατσάκη να σκεφτεί ότι έχω και ένα άλλο παιχνίδι, έχω και να σκέφτει ότι αυτή η ομάδα που κατεβάζω είναι ικανή να πάρει το αποτέλεσμα.